Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Johano, capitro de quara, versoi 23 gis 29. In etiu tempo Iesuo diris, Se iu amas min, li observos mian vorton, cae mia patro amos lin. Mi venos cun mia patro al li, cae celi ni restos. Mia patro sendos al vi in mia nomo la Sanctan Spiriton. La hodiaua legajo estas parto de la longa parolado de Iesuo, quiu aperas ec de la dectria gis la dexepa capitroi de la Evangelio lau Sancta Johano. Tiu parolado prescribas la Sanctan Triunuon, cae antau diras quia estos la vivo de la Cristanoi, quiam Iesuo ne plu estos cun ili, quiel homo sur la tero. La cun ligo de la Sancta Spirito estas amo, la spirita amo, quiu en la greca nomigas agapi. Tiu sama amo cun ligas nin homoin al Dio. Tiu amo estas ne nur emozia sinteno, sed concreta programo pri kiel oni vivas. Kiu amas Dion, tiu observas liain ordonoin. Tia amo invitas Dion veni al ni, kai resti ce ni. Vivi laula ordonoi de Dio, ancau donas pazon. Tio ne signifas che nia vivo estos sen problemoi, sed indicas che Dio promesas esti cun ni dum la malfacilagioi. Dio subtenas nin, cae malgrau cio, ni povas vivi tranquille, char Dio ia estas cun ni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de maio 2023. Multegai pluvombreloi el ciui coloroi, cae plie insignoi, standardoi, cae cruzoi, plenigis hodiau matene plazon Sanctan Petron cae la frontan aleon della conciliazione. Gi estis la sceno proponita de la miloi da fideluloi, membroi de la plei diversai cun frataroi, arigintai ci matene por la messo celebrata de Papo Francisco, ocase della fermo della tagoi della cun frataroi cae della popola devotezzo, tagoi arrangitai ocase della iaro della credo. Al ili la Papo recomendis tri fundamentain aspectoin, evangeliezzo, ecclesiezzo, cae missiado. Cae li certigis, la ecclesio amas vin, la via estas prava maniero travivi la credon. La representantoi della cun frataroi alvenis el Italio, Francio, Hispanio, Irlando, Malto, Pollando. La cielo en Romo estis grisa cae pluvis, sed la etoso en Plazzo Sancta Petro estis tiu della gioio esti ie la coro della ecclesio cae cun la papo. Cilasta havis amema in vortoin por la cun frataroi. La popola devotezzo, quies grava el montro vi estas, li diris al ili, estas tresoro, quiu un la ecclesio havas, iru decide ale al sanctezzo, li daurigis, ne contentigiu per mes valora cristana vivo. La popola devotezzo, aldonis la papo, estas voio quiu conducas al essenzagioi, se oni gin travivas interne della ecclesio en profunda cunulezzo cun la pastistoi. Estu activa cesto en la comunumo, kiel vivantai celoi, vivantai stonoi. Vi havas specifan cae gravan sion, conservi vivanta la rilaton inter credo cae la culturoi de la popoloi al cioi vi appartenas, cae vi faras tion pere de la popola devotezzo. Ciam exemple, diris la papo, vi portas en processio la cruzon, vi ne faras simplan exteran agon, sed vi indicas la centrezzon de la pasca mistero de la Signoro, cae vi indicas che necessas secvi Christon dum la concreta irado de la vivo. Viei iniziatoi ien la fina instigo della papo alla cun frataroi estu pontoi, voioi por conduci al Cristo, por iri cun li. Post la fino della meso la papo trapregis cun la cestanto e la regina celi, cae gi estis ocaso por la papo por levi el coran al vocon, favore alla infanaro. Ni nindevigu curage cae clare, protecti la infanoin, estis liai vortoi, contrau tro usoi cae perfortagioi. Papo Francisco salutis la italan asocion Meter en la tago de la infanoi victimoi de perforto, cae li ec captis la ocason por eldiri fortain vortoin defende de la pli etai. Mi adresas mian penson al tiui kiui suferis cae suferas pro tro usoi, jen la vortoi de la papo. Mi desiras certigi al ili, che ili cestas en mia pregiado, sed mi volas ancau diri laute, che ni ciui devas activi clare cae curage, porque ciu homa persono, speciale la infanoi, ciui estas inter la plei vundeblai, estu ciam defendatai cae savogardatai. Antau la vortoi defende al infanoi, Papo Francisco adresis apartan saluton alla orientai ecclesioi, ciui sequas la Julian calendaron, cae do celebras, hodiau, la feston de Pasco. Fine la penso della Papo iris al Brasilo, quie oni beat proclamis Francisca de Paula de Jesus, nia cica. Scia simpla vivo estis tute dedicita al Dio cae al caritato, tiom che sci estis nomata patrino della malriciuloi. Mi unuigias alla gioio della Ecclesio en Brasilo, por citiu lumanta disciplino della Signoro. Nun ni finas la programon per la aprila lettercesto. Ni antaues cigas che la nauan cae tridecan de maio la dua biblia legajo della latina lingua meso el sendata de Radio Vaticana estos en Esperanto, la nauan cae tridecan de maio. In aprilo ni ricevis dec letteroin el quin landoi, front loce Ceca Respublico, ses letteroi, sequas cun po unu lettero Bulgario, Coreio, Nederlando cae Pollando. La ret posta il Leteroi estis hoc, en tute dum aprilo ni ricevis decoc correspondagioin. En aprilo dauris la alveno de bondesirai cartoi ocase de Pasco. Cun aparta contento ni ricevis la bondesiroin de fratino Francisca Bardezca, Pollando. Sci la sesana de marto farigis naudec iaragia, coran cae fratan bracumon alla nia fratino Francisca. La aprila i Leteroi mencias la ceston de esperantistoi en plazzo Sancta Petro, la Pascan di Mancion. Certe la esperantistoi, scribis ci concerne signoro Miloslav Svacek, cun espero attendis la bondesiron della Papo en Esperanto, sed ili ne devas plendi, char ancau la aliai lingvoi ne estis usitai, ne gravas. Pli gravai, finas signoro Svacek, estas la vortoi della Papo cae lia beno al Romo cae alla mondo. Same scribis signoro Jeje Patera, ciu ancau mencias la vorton Esperanto, ciun li vidis dum la televida el sendo, danca la paneloi ciu in tenis esperantistoi. Fine movada informo. Estis plilongigita la unua alige periodo por la ciara congresso de ICUE ciu ocasos en Pollando, precise in Calvaria Jevidovska. La favorai presoi de la unua alige periodo validos gis la decvina de la nuna monato. Condice che la aligiantoi sendu cae la legilon cae la pagon de cotiso cae antaupago por la dum congresa servo. Pliai informoi en la ICUE pagiaro ICUE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.